Every morning when we wake up, we face a new challenge. Çdo mëngjes
kur zgjohemi, përballemi një ditë të re të mbushur me sfidat e jetës. Këto sfida vijnë në shumë forma: sfida fizike, pengesa financiare, vështirësi në marrëdhënie, prova emocionale dhe madje mundime me besimin tonë. Shumë prej sfidave që hasim në jetë mund të zgjidhen dhe të mposhten. Megjithatë, të tjera mund të jenë të vështira për të kuptuar dhe të pamundura për të mposhtur. Dhe do të na shoqërojnë derisa të kalojmë në jetën tjetër. Ndërsa i durojmë përkohësisht sfidat që mund të zgjidhim, dhe ndërsa vazhdojmë të durojmë sfidat që nuk mund të zgjidhim, është e rëndësishme të kujtojmë se forca shpirtërore që ne zhvillojmë do të na ndihmojnë të durojmë me sukses të gjitha sfidat që hasim në jetë. Vëllezër dhe motra, ne kemi një atë dashur qellor i cili ka hartuar ekzistencën tonë tokësore në mënyrë që ne të mund të mësojmë individualisht mësimet që duhet të mësojmë për të kualifikuar për jetë përjetshme në praninë e Tij. Një episod në jetën e profetit Joseph Smith e ilustron këtë parim. Profeti dhe disa shok qenë të përgosur në liberty, Missouri për muaj. Ndërsa po vonin në burg, profeti Joseph i kërkoi Zotit me lutjet për ulur që shenjtorët të mund të lehtësoheshin nga vujtja e tyre aktuale. Zoti u përgjigj duke i mësuar profetit Joseph Smith dhe ne të gjithëve se sfidat që hasim nëse durohen me sukses do të jenë për të mirën tonë përfundimtare. Kjo është përgjigje e Zotit ndaj kërkesës së Josefit. Birim, paqja e qoftë shpirtit tënd. Fatkeqësia jote dhe mjerimet e tua do të jenë vetëm një çast i shkurtër. Dhe atëherë, në qoftë se duron mirë ato, Perëndia do të lartësoj nga lart. Ati qëllor ka organizuar rrëthimin ton për mes jetës që të jetë një provë karakterit ton. Ne jemi të ekspozuar ndaj ndikimeve si të mira dhe të liga, dhe më pas na zhdon liria morale e zgjedhjes për të zgjedhur për veten ton se cilin shteg do të ndjekim. Sikurse tha mësim profeti lasht Samuel, ju jeni të lirë, ju jeni të lejuar të veproni nga vetja juaj, pasi vini re, Perëndia ju ka dhënë njohuri dhe ju ka bërë të lirë. Ati që Lord gjithashtu e kuptoj se për shkak të vdekshmërisë sonë, ne jo gjithmonë do të bënim zgjedhje të sakta ose të drejta. Nga që ne nuk jemi të përsosur dhe nga që bëjmë gabime, ne na nevojitet ndihmë për të kthyer në praninë e Tij. Ndihma e nevojshme është dhënë përmes mësimeve, shembullit dhe sakrificës shlyese të Jezu Krishtit. Sakrifica shlyese shpëtimtarit e bën të mundur shpëtimin dhe ekzaltimin ton të ardhshëm përmes përparimit të pendimit. Nëse pendohemi me ndershmëri dhe me sinqeritet, shlyerja mund të na ndihmojë të bëhemi të pastër, të ndryshojmë natyrën tonë dhe të durojmë me sukses sfidat tona. Durimi është një parim i rëndësishëm që gjendet brenda doktrinës së Jezu Krishtit. Është e rëndësishëm sepse cilësia e së ardhmesont përjetshme është e përpjeshme me aftësinë tonë për të duruar me drejtësi. Tek 2 Nefi 31, profeti Nefi na mëson se pasi marrim të njëjtën ordinancë shpëtuese të pagëzimit që mori Jezu Krishti dhe më pas marrim dhuratën e frymës së shenjtë, ne duhet të shkojmë përpara duke u shqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe të durojmë deri në fund. Vini re, kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Prandaj për të marrë më të madhin e gjitha bekimeve të atit ton qelor, që është jeta përjetshme, ne duhet të plotësojmë punën e durë për ordinancat dhe më pas të vazhdojmë të mbajmë beslidhjet shoqëruese. Me fjalë të tjera, ne duhet të durojmë me sukses. Aftësia jonë për të duruar deri në fund me drejtësi do të jetë në përpjestim të drejtë me forcën e dëshmisë sonë dhe thellësinë e kthimit tonë në besim. Kur dëshmitë tona janë të forta, dhe jemi të kthyer me të vërtet në besim tek Ungjilli i Jezu Krishtit, zgjedhjet tona do të frymëzohen nga fryma e shenjtë. Ato do të jenë të përqendruara tek Krishti, dhe do të mbështesin dëshirën tonë për të duruar me drejtësi. Nëse dëshmitë tona janë të dobta dhe kthimi ynë në besim i cekët, rreziku është shumë më i madh që ne të joshim nga traditat e rreme të botës për të bërë zgjedhje të varfëra. Do doja të ndaje një përvojë që ilustron përpjekjen e kërkuar për të duruar fizikisht dhe më pas ta krahasoj atë me përpjekjen e kërkuar për të duruar shpirtërisht. Pas kthimit nga misioni im pata mundësinë të luaje basketboll për një trajner mjaft të respektuar dhe autor në një kolegj në Kaliforni. Ky trajner ishte shumë serioz si lojtarët e tij të ishin në formë për para fillimit të sezonit basketbollit. Një prej kushteve të tij para paraqitjes së trajnimit, përpara se ndonjëri prej nesh të mund të prekte një top basketbolli në fushën e stërvitjes, ishte të vrapoje në një internar në natyrë në kodrat pranë shkollës, brenda një kohe të caktuar dhe shumë shkurtër. Më kujtohet përpjekja ime e parë duke vrapuar në këtë internar në natyrë, më njëherë pas kthimit nga terreni i misionit, mendova se do të vdisja. U deshën një javë trajnimi serioz me qëllim që përfundimisht arrije koha që trajneri vendosi si synim. Ishte një ndjenjë mrekullueshme që jo vetëm të jesh në gjendje të vraposh sipas internarit, por edhe të përjetosh edhe të përshpejtosh drejt vijës fundore. Që të luash basketbol me suksesi duhet të jesh në formë të mirë. Të qenit në një gjendje të mirë fizike vjen me një çmim dhe ai çmim është përkushtimi, këmbgulje dhe vetëdisiplinë. Edhe durimi shpirtëror vjen me një çmim. Është i njëjti çmim. Përkushtimi, këmbgulja dhe vetëdisiplinimi. Një dëshmi sikurse trupi juaj duhet të jetë në formë nëse dëshironi që të duroj. Pra si e mbajmë dëshmin tona në formë? Ne nuk duhet i mbajmë trupat tanë në formë të mirë për basketbol, thjesht duke parë basketbol në televizor. Po ashtu ne nuk do të jemi në gjendje të mbajmë në formë dëshmin tona thjesht duke parë në televizor konferencën e përgjithshme. Ne duhet i studiojmë dhe mësojmë parimet themelore të Ungjillit të Jezu Krishtit dhe më pas ne duhet të bëjmë më të mirën tonë për të jetuar ato. Kjo është mënyra se si ne bëhemi dishepujt e Jezu Krisht dhe kjo është mënyra se si ne ndërtojmë një dëshmi të qëndrueshme. Kur hasim vështirësinë jetë dhe dëshira jonë është të imitojmë cilësitë e Jezu Krishtit, është thelbësore të jemi shpirtërisht të përgatitur. Të jesh shpirtërisht të përgatitur do të thotë se ne kemi zhvilluar qëndresë ose forcë shpirtërore. Ne do të jemi në forcë të mirë shpirtërore, ne do të jemi në formë kaq të mirë shpirtërore sa që do të zgjedhim vazhdimisht të drejtën. Do të bëhemi të palëkundur në dëshirën e aftësinë tonë për ta jetuar Ungjillin. Sikurse tha dikur një autor anonim, ju duhet bëni shkëmbi që lumi nuk mund ta lëviz. Për shkak se ne hasim sfida çdo ditë, është e rëndësishme që ne të punojmë me qëndresën tonë shpirtërore çdo ditë. Kur ne zhvillojmë qëndresë shpirtërore, traditat e rreme të botës si edhe sfidat tona të përditshme vetjake, do të kemë pak ndikim negativ në aftësinë tonë për duruar me drejtësi. Shembuj të mrekullueshëm të qëndresës shpirtërore vijnë nga vetë historitë tona familjare. Midis historive të shumta nga paraardhësit tanë, ne do të jemi në gjendje të gjejmë shembuj që shfaqim karakteristikat pozitive të durimit. Një nga vetë histori ime familjare ushtron këtë parim. Stërgjyshi im Joseph Watson Baines u lind në vitin 1856 në Hull, Yorkshire të Anglisë. Familja e tij u bashkua me kishën në Angli dhe më pas u thuan për në Salt Lake City. Ai u martua me Emily Kipi në 1883 dhe u bën prindër të 8 fëmijëve. Joseph u thirr të shërbente në një mision kohëplot në qershor të 1910-s kur ishte 53 vjeç. Me mbështetjen e shoqes dhe 8 fëmijëve, ai u kthye në vetlindjen e tij në Angli për të shërbyer në mision. Pasi shërbeu me bisnikëri për afro 2 vjet, ai po ngjiste bicikletën së bashku me shokun e tij të misionit për shërbimet e shkollës së dielës në Gloucester të Anglisë kur ju ça goma. Ai zbriti nga bicikleta për të parë dëmin. Kur e pa që ishte serioz dhe të kërkonte pa kohë rregullore, ai tha shokut të tij të shkonte përpara dhe të fillonte shërbimin e së dielës dhe se do të ishte atje pas pak. Sa po mbaroi të thënë këtë, ai ra për tokë. Kishte vdekur më një herë nga një infarkt në zemër. Joseph Watson.
Never saw his wife and eight children again.
Nuk i pa më të shoqen dhe 8 fëmijët në këtë jetë. Ata qenë në gjendje të transportonin trupin sërish në Salt Lake City dhe mbajtën shërbimin mortor në sallin e vjetër të mbledhjes në Waterloo. Një deklaratë e bërë në shërbimin e tij mortor nga plaku Anthony Evans i korumit të 12 apostujve na mëson një mësim të rëndësishëm për jetën, vdekjen dhe durimin. Kjo është ajo që ne e punjilli, jo imunitet nga vdekja, por fitore por fitore mbi të përmes shpresës që ne të kemi një ringjallje të lavdishme. Është një kënaqësi dhe një përmbushje e gëzim që të dim që njerëzit sakrifikojnë jetën e tyre me drejtësi, me besim, të vërtet ndaj besimit. Kjo histori familjare më frymëzon që të përpiqem në maksimum për të ndjekur shembullin e durimit dhe qëndresës shpirtërore të ilustruar nga stërgjyshi im. Jam një lloj i frymëzuar nga besimi bashkësortes së tij Emily, jeta e cilës pas vdekjes së Jozefit ishte me siguri një barrë e rëndë për të mbajtur. Dëshmia e saj që e fortë dhe kthimi i saj në besim i plot ndërsa e kaloi pjesën e mbetur të jetës së saj e vërtet ndaj besimit, ndërsa mbështeste vetëm 8 fëmijët e saj. Apostulli Paul shpalli: "Le të hedhim tej çdo barrë dhe mëkatin që na çarkon vazhdimisht duke na joshur. Le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh." Gara që është vendosur përpara nesh në këtë tokë është një garë durimi, e mbushur me pengesa. Pengesat në këtë garë janë sfidat me cilët zgjohemi në mëngjes. Ne jemi këtu në tokë për të vrapuar në garë, për të ushtruar lirinë tonë morale të zgjedhjes dhe për të zgjedhur midis të drejtës dhe të gabuarës. Për të përfunduar garën me nderë me sukses për të kthyer tek kati ynë qellor, do të na duhet të paguajmë çmimin e përkushtimit, këmbgulljes dhe vetë disiplinimit. Ne duhet të arrim formën tonë shpirtërore. Ne duhet të zhvillojmë qëndresën shpirtërore. Neve na duhen dhe na nevojiten dëshmi të forta që do të çojnë në kthim të vërtetë dhe në besim. Dhe si pasojë ne do të gjejmë brenda vetes tonë paqen e brendshme dhe forcën e nevojitur për të duruar çfarëdo sfidash që ne mund të hasim. Kështu që çfarëdo qofshin sfidat me të cilën zgjohemi në çdo mëngjes, kujtoni me forcën shpirtërore që zhvilloni të bashkuar me ndihmën e Zotit. Në fund të garës, ju do të jeni në gjendje të gëzoni besimin që shprehu apostulli Paul kur tha: "Sa për mua, por derdhem si ofertë pije, dhe koha e nisjes sime arriti. Luftën e mirë luftova, e përfundova veprimin tim, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë Perëndisë, gjykatësi i drejtë do të më japë atë ditë. Njap dëshmin dhe dëshmimin tim për realitetin e një ati të dashur qelor dhe planin e ti të madhë të përjeqëm të lumëturisë, që na soli në këtë tokë dhe në këtë kohë. Shpirti i Zotit na frymëzoft ne të gjithve që të zhvillojmë brenda vetes forcën për të duruar. Në emrin e Jezu Krishtit, Amen."